Presidenti i Shqipërisë, Zotri Bamir Topi, ka arritur sot për një vizitë zyrtare e vllazërore 3 ditëshe në Kosovë, i shoqëruar nga një delegacion i madh prej afro 100 vetash, ekspertësh fushash të ndryshme për t'u gjendur prancaj në momentet më të nevojshme tani në prag të pavarësisë, por edhe në momentet e kërcënimit serb se do të vejë embargo ekonomike nëse ajo ndodh. Pra natyrshëm për krah Kosovës si edhe gjatë luftës është ëma e saj Shqipëria e cila përmes presidentit të saj Topi ka ofruar mbështetjen maksimale për Kosovën në çdo fushë të jetës në momentin më historik. Pra siç tha në momentin e parashpalljes së shtetit të lirë, demokratik, multietnik dhe evropian. Kosova e pavarur, shteti më i ri në Evropë i ndërtuar sipas planit të Atisarit, me kufi aktual e me rënd ligjor, do të siguroj paqe dhe stabilitet në rajon sa Topi, duke vlerësuar se Shqipëria dhe Kosova mund të japin shembullin e shkëlqyer të bashkëpunimit në rajon dhe se e ardhmja e tyre dhe vet rajonit është integrimi i plot në NATO dhe bashkimin evropian. Sot Bamir Topi ka takuar autoritetet më të larta vendore ndërkombëtare, ka folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe në Universitetin e Prishtinës presidenti Topi gjatë ceremonisë solemne është nderuar me çmimin doktor honoris causa. Gjatë dy ditëve të ardhshme në agjendën e tij është nderimi tek vari presidentit Rugova, vizita në familjen Rugova dhe takime të tjera vllazërore nëpër Kosovë. Ndërsa Kuvendi Komunal i Kryeqytetit presidentin e Shqipërisë zotri Bamir Topin do të nderoj me çmimin qytetar nderi i Prishtinës.